4. Խռովությունը փոխվում է ապստամբության։ Այն սենյակը, ուր մտան Դարտանյանն ու Պորտոսը, թագուհու հյուրասենյակից անջատված էր միայն թանձր վարագույրով, որի միջով կարելի էր լսել ամեն բան, ինչ ասվում էր այնտեղ, իսկ վարագույրի երկու փեղկերի արանքը, որքան էլ նեղ էր այն, հնարավորություն էր տալիս տեսնել այնտեղ կատարվող ամեն բան։ Թագուհին հյուրասենյակում կանգնած էր զայրույթից բոլորովին սփռտնած, բայց նա այնպես լավ էր տիրապետում իրեն, որ կարելի էր կարծել, թե ամենևին չի անհանգստանում։ Նրա ետևում կանգնած էին Կոմենժը, Վիլկեն և Գիտոն, իսկ ավելի հեռու պալատականները, տղամարդիկ ու կանայք։ Թագուհին ունկնդրում էր կանցլեր Սեգեին, այն նույն կանցլերին, որը 20 տարի առաջ այնքան դաժանորեն հալածում էր նրան։ Նա պատմում էր, թե ինչպես են իր կարետը փշրել, և թե ինչպես է ինքը հետապնդումից փրկվելու համար նետվել պարոն Օյի տուն, ուր անմիջապես ներխուժել են խռովարարները, և սկսել ամեն ինչ արթուքշուր անել և գողոպտել։ Բարեբախտաբար իրեն հաջողվել է մտնել մի փոքրիկ խցիկ, որի դուռը ծածկված էր պաստառով, և մի ինչ-որ կին նրան փակել է այնտեղ իր եղբայր եպիսկոպոս Մոյի հետ։ Վտանգը խիստ մեծ էր, խցիկից լսվում էին մոտեցող խռովարարների սպառնալիքները, և մտածելով, թե իր վերջին ժամը հասել է, ինքը սկսել է խոստովանություն տալ իր եպիսկոպոս եղբորը և մահվան պատրաստվել, եթե իրենց ապաստանը հայտնաբերվի։ Բարեբախտաբար այդ չի եղել, ամբոխը կարծելով, թե նա մյուս դռնից փողոց է փախել, տունը թողել հեռացել է, և նրան հաջողվել է ողջ առողջ դուրս գալ այնտեղից։ Այն ժամանակ նա հագել է Մարկիս Օի շորերը և դուրս եկել տնից, քայլելով ոստիկանական սպայի և երկու գվարդիականների դիակների վրայով, որոնք ընկել էին մուտքի դուռը պաշտպանելիս։ Այս պատմության կեսին ներս մտավ Մազարինին և անձայն մոտենալով թագուհուն սկսեց լսել մյուսների հետ։
«Լավ»,
ասաց թագուհին, երբ կանցլերը վերջացրեց իր պատմությունը։
«Ինչ եք մտածում դուք դրա մասին»։
«Ես կարծում եմ ձեր հետ մեծություն, որ դրությունը շատ լուրջ է»։
«Դուք ինչ խորհուրդ կտայիք ինձ»։
«Ես ձեզ խորհուրդ կտայի ձեր հետ մեծություն,
բայց չեմ համարձակվում»։ «Համարձակվեցեք»,
ասաց թագուհին դառը ժպիտով։
«Մի ժամանակ այլ հանգամանքներում դուք շատ ավելի համարձակ էիք»։
Կանցլերը շիկնեց և ինչ-որ բան մրթմրթաց։
«Թողնենք անցյալը և դառնանք ներկայի»,
ավելացրեց թագուհին։
«Ինչ խորհուրդ էիք ուզում տալ ինձ»։
«Իմ խորհուրդն է»,
վարանմունքով պատասխանեց կանցլերը։
«Բրուսելին բաց թողնել»։
Թագուհին ավելի ևս սփռտնեց, և նրա դեմքը այլայլվեց։
«Բաց թողնել Բրուսելին»,
գոչեց նա։
«Երբեք»։
Այդ րոպեին հարևան դահլիճում քայլեր լսվեցին, և հյուրասենյակի շեմքում առանց զեկուցման երևաց մարշալ դը Լամելիերեն։
«Ա, մարշալ»,
ուրախ գոչեց անն ավստրիացին։
«Հուսով եմ, դուք խելքի եք բերել այդ խուժանին»։
«Ձեր հետ մեծություն»,
պատասխանեց մարշալը։
«Ես իմ մարդկանցից երեքին կորցրի նոր կամուրջի մոտ, չորսին շուկայի մոտ, վեցին չոր ծառի փողոցի անկյունում և երկուսին ձեր պալատի դռան մոտ. ընդամենը 15 մարդ. բացի դրանից ինձ հետ բերել եմ 10-12 վիրավոր»։
Իմ գլխարկը գնդակը գլխիցս գցեց, և մնաց աստված գիտե որտեղ։
«Եվ ամենայն հավանականությամբ ես էլ այնտեղ կմնայի, եթե պարոն կոադյուտորը ինձ օգնության չհասներ»։
«Այո»,
մրմնջաց թագուհին։
«Ես շատ կզարմանայի, եթե այդ ծուրթած թասին այս ամենին խառը չլիներ»։
«Ձեր հետ մեծություն»,
ժպտալով առարկեց դը Լամելիերեն։
«Իմ ներկայությամբ նրա մասին վատ մի խոսեք. ես շատ լավ եմ հիշում ինձ մատուցած նրա ծառայությունը»։
«Շատ լավ»,
ասաց թագուհին։
«Դուք շնորհակալ եղեք նրանից որքան կամենաք, բայց ինձ այդ ոչ մի բանի չի պարտավորեցնում. դուք ողջ և առողջ եք, իսկ այդ այն ամենն է, ինչ ինձ հարկավոր է. դուք վերադարձել եք, և հիմա առավել ևս ցանկալի հյուր եք։
Այդ այդպես է ձեր ատմեծություն։ Բայց ես վերադարձել եմ այն պայմանով, որ ձեզ հաղորդեմ ժողովրդի պահանջը։
Պահանջը,
ասաց ամնաավստրիացին հոնքերը կիտելով։
Ո, պարոն մարշալ,
երևի դուք շատ մեծ վտանգի մեջ եք եղել, որ այդպիսի տարօրինակ պարտավորություն եք ստանձնել։ Այս խոսքերը ասվեցին հեգնանքով, որ նկատեց մարշալը։
Ներեցեք ինձ ձեր ատմեծություն,
պատասխանեց նա։
Ես փաստաբան չեմ, այլ զինվորական մարդ եմ, ուստի և գուցե խոսելիս լավ արտահայտություններ չեմ ընտրում։
Պետք է ասեի ժողովրդի ցանկությունը, և ոչ թե պահանջը։
Ինչ վերաբերում է այն դիտողությանը, որին դուք արժանացրիք ինձ, ապա երևի ուզում էիք ասել, որ ես վախեցել եմ։
Թագուհին ժպտաց։
Այո, խոստովանում եմ ձեր ատմեծություն։ Ես վախենում էի, և այդ ինձ հետ տեղի է ունեցել կյանքումս միայն 3 անգամ։ Այնինչ ես մասնակցել եմ 12 մեծ մարտերի, և չեմ հիշում արդեն թե քանի ընդհարումների։ Այո, ես վախ էի զգում։ Եվ ինձ համար այնքան սարսափելի չէ նույնիսկ ձեր ատմեծության ներկայությամբ, չնայած ձեր սպառնալի ժպիտին, որքան այն բոլոր դևերի առաջ, որոնք չգիտես որտեղից էին լույս ընկել, և որոնք ուղեկցեցին ինձ մինչև պալատի դուռը։
Կեցես,
շշնջաց Դարտանյանը Պորտոսի ականջին։ Լավ է ասված։
Ուրեմն,
ասաց թագուհին շրթունքները կծելով, մինչդեռ շրջապատի մարդիկ զարմանքով իրար էին նայում։
Ի՞նչ է իմ ժողովրդի ցանկությունը։
Որ իրեն վերադարձնեք Բրուսելին ձեր ատմեծություն,
պատասխանեց մարշալը։
Ոչ մի դեպքում,
գոչեց թագուհին։
Ոչ մի դեպքում։
Ինչպես հաճելի է ձեր ատմեծությանը,
ասաց մարշալը գլուխ տալով և մի քայլ ետ գնալով։
Այդ ո՞ւր, մարշալ,
զարմացած հարցրեց թագուհին։
Գնում եմ ձեր պատասխանը հաղորդելու նրանց, ովքեր սպասում են նրան ձեր ատմեծություն։
Մնացեք, ես այդ չեմ ուզում, դա խռովարարների հետ բանակցելու նման մի բան կլինի։
Ձեր ատմեծություն, ես խոսք եմ տվել,
առարկեց մարշալը։
Եվ նշանակում է,
որ եթե դուք ինձ չձերբակալեք, ես պետք է վերադառնամ ժողովրդի մոտ։
Աննա ավստրիացու աչքերում կայծակ շողաց։
Օ, դա մի դժվար բան չէ, ասաց նա։ Ես առիթներ եմ ունեցել ձերբակալելու շատ ավելի բարձրաստիճան անձերի, քան դուք եք։ Գիտո,
այս խոսքերի վրա մազարին ինչ-տապ մոտեցավ թագուհուն։
Ձեր ատմեծություն,
ասաց նա, եթե ինձ ևս թույլատրելի է խորհուրդ տալ ձեզ։
Բաց թողնել Բրուսելին, եթե այդպես է, դուք էլ ձեր խորհուրդը ձեզ պահեցեք։
Ոչ,
պատասխանեց Մազարինի,
թեև այդ խորհուրդը գուցե և մյուսներից վատը չէ։ Հապա ի՞նչ խորհուրդ եք տալիս դուք։
Կանչել գուադյուտորին։
Գուադյուտորին,
գոչեց թագուհին,
այդ բանսարկու խռովարարին, չէ՞ որ այս ամենը նա է սարքել։
Առավել ևս ձեր ատմեծություն, եթե այս խռովությունը նա է սարքել, ուրեմն նա ինքն էլ կարող է խաղաղեցնել։
Նայեցեք ձեր ատմեծություն, ասաց Քոմենժը, որ կանգնած էր լուսամուտի առաջ,
հենց առիթն էլ նպաստավոր է ձեզ համար, ահա կոադյուտորը Պալե Ռոյալի հրապարակում օրհնում է ժողովրդին։
Թագուհին նետվեց լուսամուտի մոտ։
Իսկապես,
ասաց նա,
տեսեք ինչ կեղծավորն է նա։
Ես տեսնում եմ, ասաց Մազարինի, որ բոլորը ծունկ են չոքում նրա առաջ, թեև նա միայն կոադյուտոր է,
բայց եթե ես լինեի նրա տեղը, նրանք ինձ պատար-պատար կանեին, թեև ես կարդինալ եմ։
Ուրեմն, թագուհի, ես պնդում եմ իմ ցանկությունը։
Մազարինին այս բառը շեշտած ասաց,
որ ձեր ատմեծությունը կոադյուտորին ընդունի։ Ինչու դուք էլ չեք ասում «իմ պահանջը»?
Ասաց թագուհին ձայնը իջեցնելով։ Մազարինին միայն գլուխ տվեց։ Թագուհին մի պահ խորհում էր, հետո գլուխը բարձրացրեց։
«Պարոն մարշալ»,
ասաց նա։
«Ինձ մոտ բերեք պարոն կոադյուտորին»։
«Իսկ ինչ պատասխանեմ ես ժողովրդին»,
հարցրեց մարշալը։
«Թող համբերեն»,
պատասխանեց անն ավստրիացին։
«Չէ, որ ես համբերում եմ»։
Հպարտ իսպանուհու ձայնն այնպես հրամայական էր, որ մարշալը առանց մի խոսք ասելու գլուխ տվեց և դուրս գնաց։ Դարտանյանը դարձավ Պորտոսին։
«Ինչ կասեք, այս ամենն ինչով կվերջանա»։
«Կտեսնենք»,
անխռով պատասխանեց Պորտոսը։ Մինչ այդ թագուհին մոտենալով Քոմենժին սկսեց ցածրաձայն խոսել նրա հետ։ Մազարինին անհանգիստ նայում էր այն կողմը, որտեղ գտնվում էին Դարտանյանը և Պորտոսը։ Մյուս ներկաները շշուկով խոսում էին իրար հետ։ Դուռը նորից բացվեց և երևաց մարշալը կոադյուտորի ուղեկցությամբ։
«Ձերդ մեծություն»,
ասաց մարշալը։
«Պարոն Գոնդին շտապել է կատարելու ձեր հրամանը»։
Թագուհին մի քանի քայլ արեց կոադյուտորին ընդառաջ և կանգ առավ պաղ ու խիստ, արհամարաբար ցցելով ստորին շրթունքը։ Գոնդին հարգալից խոնարհվեց նրա առաջ։
«Դե, պարոն, ինչ կասեք դուք այս խռովության մասին»,
վերջապես հարցրեց նա։
«Ես կասեմ, որ սա արդեն խռովություն չէ, այլ ապստամբություն է»,
պատասխանեց կոադյուտորը։
«Սա ապստամբություն է միայն նրանց համար, ովքեր կարծում են, թե իմ ժողովուրդը ապստամբության ընդունակ է»,
գոչեց անն ավստրիացին, այլևս չկարողանալով ձևանալ կոադյուտորի առաջ, որին նա գուցե և առանց պատճառի համարում էր այս ամենի սկզբնապատճառը։
«Սա ապստամբություն են կոչում նրանք, ում ցանկալի է ապստամբությունը և ով հուզմունք է սարքել»։ «Բայց սպասեցեք, թագավորական իշխանությունը վերջ կդնի դրան»։
«Ձերդ մեծությունը բարեհաճել է ինձ կանչել միայն այդ ասելու»,
սառը հարցրեց Գոնդի։
«Ոչ, սիրելի կոադյուտոր»,
խոսակցությանը միջամտեց Մազարինին։ «Ձեզ հրավիրել ենք, որպեսզի ձեր կարծիքն իմանանք այն անհաջող բարդությունների մասին, որոնց մենք ընթարվել ենք հիմա»։
«Նշանակում է ձեր մեծությունը ինձ կանչելը, որպեսզի իմ խորհուրդը ստանա»,
ասաց կոադյուտորը զարմանքի արտահայտությամբ։
«Այո»,
ասաց թագուհին։
«Բոլորն այդպես ցանկացան»։
«Եվ ուրեմն»,
ասաց նա,
«ձեր մեծությունը ցանկանում է»,
«որ դուք ասեք, թե ինչ կանեիք դուք, եթե թագուհու տեղը լինեիք»,
շտապեց ասել Մազարինին։ Կոադյուտորը նայեց թագուհուն։ Թագուհին գլխով դրական նշան արեց։
«Նորին մեծության տեղը լինեի»,
հանգիստ պատասխանեց Գոնդին։
«Ես առանց տատանվելու նրանց կվերադարձնեի Բրուսելին»։
«Իսկ եթե ես նրան չվերադարձնեմ»,
գոչեց թագուհին։
«Ինչ կլինի»։ «Ինչ եք կարծում դուք»։
«Ես կարծում եմ, որ վաղը Փարիզում քարը քարի վրա չի մնա»,
ասաց մարշալը։
«Ես ձեզ չեմ հարցնում»,
առանց ետ նայելու չոր պատասխանեց թագուհին։
«Ես հարցնում եմ պարոն Գոնդիին»։
«Եթե ձեր մեծությունն ինձ է հարցնում»,
ասաց կոադյուտորը նախկին հանգստությամբ,
«ապա ես կպատասխանեմ, որ լիովին համաձայն եմ մարշալի կարծիքին»։ Կարմիրը պատեց թագուհու դեմքը։ Նրա կապուտակ չքնաղ աչքերը ասես պատրաստ էին դուրս թռչելու ակնախորոչներից։ Նրա ալ շրթունքները, որոնք այն ժամանակվա բանաստեղծները համեմատում էին ծաղկած նռնենու հետ, սպիտակեցին ու դողացին ցասումից։ Նա համարյա վախեցնում էր նույնիսկ Մազարինին, որին ընտանեկան անհանգիստ կյանքը վարժեցրել էր այդպիսի տեսարանների։
«Վերադարձնել Բրուսելին»,
գոչեց թագուհին զայրույթի քմծիծախով։
լավ խորուրդ է, բան չունեմ ասելու։ Երևում է, որ դա գալիս է քահանայից։
Գոնդին շարունակում էր անխռով մնալ, թվում էր, թե այսօր վիրավորանքները ամենևին չէին դիպչում նրան, ինչպես և երեք ծաղրանքները, բայց նրա հոգու խորքում ատելություն և վրեժի ծարավ էր կուտակվում։ Նա անտարբեր նայեց թագուհուն, որը հայացքով Մազարինին հրավիրում էր նույնպես մի խոսք ասել։ Բայց Մազարինին սովորաբար շատ էր մտածում և քիչ էր խոսում։
«Դե, ինչ կա որ», ասաց նա վերջապես։ «Դա լավ խորուրդ է. Միանգամայն բարեկամական.
Ես նույնպես այդ անուշիկ Բրուսելին կվերադարձնեի կենդանի կամ մեռած. Եվ ամեն ինչ կվերջանար».
«Եթե դուք նրան մեռած վերադարձնեք, ամեն ինչ կվերջանա. Այդ ճշմարիտ է. Բայց ոչ այնպես, ինչպես դուք եք ենթադրում, մոնսինյոր», առարկեց Գոնդին։
«Միթե ես ասացի կենդանի կամ մեռած. Դա հենց այնպես արտահայտություն է. Դուք գիտեք, ես ընդհանրապես լավ չեմ տիրապետում ֆրանսերենին, որով դուք, պարոն կոադյուտոր, այնքան լավ եք խոսում ու գրում»։
«Այ քեզ պետական խորհրդի նիստ», ասաց Դարտանյանը Պորտոսին։ «Մենք Աթոսի և Արամիսի հետ Լարոշելում բոլորովին ուրիշ տեսակ էինք խորհրդակցում.
Սենժերվե Բաստիոնում.
Եվ այնտեղ, և ուրիշ տեղեր»։
Կուադյուտորը այդ բոլոր խոսքերը լսեց և նախկին սառնարյունությամբ շարունակեց.
«Եթե ձերդ մեծությունը իմ խորհրդին հավանություն չի տալիս», ասաց նա, «ապա երևի նրա համար, որ ձեզ հայտնի է ավելի լավ միջոց. ես շատ լավ գիտեմ ձերդ մեծության և ձեր խորհրդականների իմաստությունը. ուստի չեմ կարծում, թե մայրաքաղաքը երկար ժամանակ կթողնվի այսպիսի հուզմունքի մեջ, որը կարող է իր ետևից հեղափոխություն բերել»։
«Ուրեմն ձեր կարծիքով»,
քմծիծաղով և զայրույթից շրթունքը կծելով ասաց իսպանուհին,
«երեկվա հուզմունքը, որ այսօր ապստամբություն է դարձել, վաղը կարող է փոխվել հեղափոխության»։
«Այո, ձերդ մեծություն»,
լուրջ պատասխանեց Գոնդի։
«Եթե ձեզ լսենք, պարոն, կարելի է կարծել, որ ժողովուրդները կորցրել են ամեն մի հարգանք օրինական իշխանության նկատմամբ»։
«Այս տարին թագավորների համար բախտավոր տարի չէ»,
պատասխանեց Գոնդին գլուխ նորորելով։ «Նայեցեք, թե ինչ է կատարվում Անգլիայում»։
«Այո, բայց բարեբախտաբար մեզ մոտ, Ֆրանսիայում, Օլիվեր Կրոմվել չկա»,
առարկեց թագուհին։
«Ով գիտե», ասաց Գոնդին։ «Այդպիսի մարդիկ նման են կայծակի. մարդ նրանց կտեսնի, երբ կհարվածեն»։
Բոլորը ցնցվեցին և լռություն տիրեց։